dia ankafaliananry ary no aloranany araba ho antsika mianakavy amin'izao takarivan'ny zoma fa 5:30 ny volana mai izao, fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Ny kely ana mandrakariva koa aho mba tsy ho tsinin'ny feon'ny feritreretako na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny olombelona. Asan'ny apôstoly 4:20-40. Io no lohateniny afatra izay natolotry ny fivondrona ben'ny evêkan'i Madagasikara taorin'ny niatrehan'izy ireo ny fivoriam-be sy ny laretirety izay nataony nanomboka ny voalohan'ny volana meteo. Fanotendren'ny Papa François ho evêka mpanampy ao amin'ny diocezin'ny Morondava androany 5:30-20:00 i Mompera Jean Nicolas Rakoudjon, pretra diocesianina avy amin'ny diocezina Antananarivo. Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fionambe nasionalin'ny ankizy izay tontosaina eto amin'ny diocezina Antananarivo ny andiany fahatelo dia miantso ny ankizy rehetra hiara-hanatanteraka izany ireo ray aman-dreny avy eo anivo ny fivondronamben'ny evêka eto Madagasikara. Nanentana ny tanora indray an-tanana ny ho avy ny arshevêka an'Antananarivo nandritra ny eokaristia masina nanamariana ny andro ny sekoly katolika teto amin'ny diosezina Antananarivo izay notontosaina teo amin'ny tokotany malalaky ny esika Antanimena. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miaradalana izao, asaina mpanajana ary ianao anaraka ny antsipirianjany hatramin'ny farany. Anomboanan'izay antsipiriam-baovao izay ary dia ny afatra avy amin'ny ray aman-drenintsika evêka taorian'ny fivoriam-be izay notontosain'izy ireo ny voalohan'ny volana mai hatramin'ny 8 mai. Taorian'izay kosa dia niatrika ny laretirety tany amin'ny nosy Maurice izy ireo. Toy izao ary izany afatra avy amin'ny fivondronamben'ny evêka eto Madagasikara izany entin'ny Monseigneur Gabriel Randrianantenaina, sekretera jeneraly ny fivondronamben'ny evêka ny Madagasikara.
Riavana ombanareo ane ny fiadanana ao anatin'ny hafaliana sy ny fanantenana entin'ny Kristy tafatsangako velona no hiarabana ianareo indray amin'ity afatra ampitainay evêka ny Madagasikara ity. Izay ny ainan'ireo mpianatra ro lahytany Amosy no irarianay ainantsika mianakavy ho eo anivontsika hatrany i Kristy, na dia eo aza ny fahasahiranana miajady amintsika amin'ny endriny samihafa. Ny fiaonantsika aminy sy ny fiainantsika ny teniny ane ho loharany mpiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay. Raha ny fiainan'ny eglizy manokana ny jerena dia mampisaotra an'Andriamanitra ny fahatongavan'ny Monseigneur Thomas Grace solotena ny papa eto amintsika. Nanamarika n'ity taona ity ihany koa ny fanamasinana ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala ho evêka ny diosezina Ambanja sy ny fametrahanan'ny Monseigneur Zigmund Robaskevich ho evêka ny Mahajanga. Entintsika mbavaka ny androm-pirenena ho an'ny ankizy izay atao amin'ny volana Jolay 2020 eto Antananarivo, ka arahintsika tsara ireo lamina sy toromarika homen'ny tompony andraikitra. Efa mitodika any amin'ny tanjobilin'ny fanantenana amin'ny taona 5:20 sady koa ny fijery ny finoantsika. Fahasoavana miampy fahasoavana ireo. Manova kolotsaina ny fanitrana. Raha ataony ray mijery ny fiainam-pirenena dia izao no azo lazaina: tsy ho dintsita ireo ezaka sy zava-bita n'izao fitondrana izao raha tsy hiteny afa-tsy ny fotodrafitrasa, sekoly, hôpitaly, fandrakofanatara ny lalam-pirenena sasany, lalan-kely. Ny fandraisanareo mpampianatra framma ho mpiasam-panjakana, ny asa avotra mirindra sy asa tana maro, ny fanomezana lalana ireo fikambanana sy vondrona misehitra amin'ny fampivoarana, ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra sasany. Tsy vitsy koa ireo olona tsara sitrapo miezaka manao ny marina sy mifanakalo hevitra amin'ny ray aman-dreny am-panahy ato amin'ny eglizy, ary miezaka mampanjaka ny fahamarinana. Eo andanin'izany anefa dia miariary ny fahantrana lalina sy amin'ny lafiny maro izay mampikaikaika tokoa hatraiza hatraiza. Saika ny sehatra rehetra mihitsy ny sehoan'ny fahantrana mahazo antsika. Na ara-toekareny zany, na ara-piarahamonina, na ara-pitondratena sy toetsaina ny tontolo iainana. Miova tsikelikely hatramin'ny kolotsaina izay manefo ny fomba fisainana sy ny fomba fiainana ary ny fomba fifandraisana. Ary miova koa hatramin'ny fiainoana ny feon'ny fieritreretana izay mirona tsikelikely amin'ny famonoan'olona sy ny herisetra, ny fitsaram-bahoaka, ny kolikoly, ny fanariana ny zaza nateraka, ny alatra masony ny varira sy taolam-paty, ny dorotanety sy ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena, ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny sisa. Ilay fandalan'ny malagasy ny aina dia nivadika ho kolom-pahafatesana. Lasa kolotsaina tsikelikely ny kolokolo sy ny tsifirarahana ny lalàna ka tonga hatramin'ny tsifirarahana ny hafa. Ny tsy fifampipihanoho ny mpitondra sy ny vahoaka na ny vahoaka samy vahoaka. Ny tena mampalahelo dia manao an'ireo ny kristianina sy ny mpivavaka. Ny mpitondra sy ny tompona andraikitra izay natao hanome ohatra no miova toetsaina voalohany hany ka manaraka azy ny vahoaka. Ny maha olona mihitsy ny mikorontana araka ny fomba fijerin'ny Papa Benoa faenina ambe folo. Manampitrotraka an'izany ireo fampanantenana maro izay tsy tanteraka ka mampiraviravy tanana ny vahoaka na mampanaonao foana azy. Miakabidy tsy miato sady aingana ny zavatra ilain'ny vahoaka andavanandro. Matsiaro tena ny mpamboly sy ny mpiompy fa tsy misy mpirara ny olany. Mialafo hatrany ny fampianaran-janaka ary miagoragora ny fanabiazana. Mitombo hatrany ireo very asa sy ny tsy anasa. Miapotika ny lalana manerana amin'ny Madagasikara. Tsy ahitam-baolana maharitra ny fahasairanan'ny vahoaka amin'ny jiro sy ny rano ary ny maro hafa, hany ka tsy hitantaratra intsony ny mahafanasina sy fahazavana ny mpianatr'i Kristy sy ny mahavavolombelona azy. Singanina manokana koa ny tontolo iainana izay miapotika hatrany nefa tsy mahataitra ny maro na ny mpitondra na ny vahoaka. Maika ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana mafy ireo mpanimba ny tontolo iainana. Hiezaka hifarombonany rehetra ny fanentanana momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Mpitondra, ny vahoaka, ny fianakaviana, mpanabe, mpanao politika, mpitondra fivavahana, mpanao gazety, mpikaroka, mpanakanto, miaraka amin'ireo rafitra sy fikambanana ary vondrona samihafa. Miantoka no avintsika ny fifidianana. Hiatrika fifidianana isika amin'ity taona ity. Adidy amin'ny maha olom-pirenena sy amin'ny maha kristianina izany. Manomboka hatrany amin'ny fanaramaso ny fisoratana anarana ao amin'ny lisim-pifidianana ka hatrany amin'ny fandatsam-bato sy ny fiarahana manaramaso ny voka-pifidianana. Ao anatin'ny fotoana mialohan'ny fampielezan-kevitra, pré-kampagne isika izao. Lasa alohan'ny fotoana ny famorim-bahoaka etsy sy eroa mba amin'ireo fomba fanao amin'ny fampielezan-kevitra. Hatramin'ny hetsika ara-piarahamonina sy ara-pivavahana avy no atao fitaovana ahazona ny fony mpifidy amin'ny fifidianana. Atahorana hiteraka ady sy fisarahana ny hetsika ataon'ireo mpanao politika sy ny mpilatsaka ho fidiana. Aoka nefa isika tsy ho alaim-panahy tsy hifidy na sanatria taona ny hafa tsy hifidy noho ny tosi fahombiazan'ny fifidianana tany aloha. Tsy ho very ny ezaka ataon'ny tsirairay sy iarahamanao fa anjara briky amin'ny fitiavatanindrazana. Ny feon'ny fieritreretany ny tokony ibaiko ny tsirairay fa tsy izay be mpanaraka na izay azahoana tombontsoa vetivety. Masina ny sarobidy ny feon'ny fieritreretana satria ao no ienontsika ny feon'Andriamanitra. Ko aoka samy ho sarom-piaro amin'izany. Ampatsahivina amin'ny trany fa tsy misy afaka misantoka ho kandidany ny eglisy katolika. Ny miantoka ny fifidianana madiso mahomby dia ny fanajan'ny olony rehetra ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba izany. Natao hanome ohatra amin'izany ny mpitondra sy tompona andraikitra rehetra amin'ny fifidianana. Toy izany koa ireo mpilatsaka ho fidiana sy ny mpomba azy. Ary tena iankinan-javatra lehibe ny fahaizan'ny vahoaka manaja ny lalàna sy ny fitsipika rehetra momba ny fifidianana. Koa entintsika mbavaka sahady ny dingana sy ny ezaka andrasana amin'ny rehetra. Ny mikasika ny olona tokony fidiana na dia eo aza ny feo amin'ny fieritreretany tsirairay zay tena ajaina tokoa dia mba tiana ihany ny mampatsiahy ny toetra tokony ananany, satria ny politika dia fitaovana fototra anatsarana ny fiainana maolom-pirenena sy vinavina ho an'ny olombelona. Olo-marina sy endry ary tia tanindrazana no ilain'i Madagasikara, zany hoe olona mpanara-dalàna sy sarotiny amin'ny lalàna, tsy mizaha tavan'olona. Tsy maintsy olona manana ny maizy azy ihany koa, ka fa tsy voafatotro ny politika any an-tokony na ny tompontsony ny fianakaviany na ny faritra any aviany. Ary ny tena ilaina n'ity fifidianana ity dia olona mahay miaino ka vonona sy manana vinavina mazava anarina izao fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy izao. Tsy anilika andraikitra amin'ireo mpitondra teo alohany fotsiny. Olona misokatra amin'ny hafa koa no ilaina, ary afaka mampisokatra ny firenena amin'ny hafa, satria tsy miteraka afa-tsy fizarazarana ny fitiavatanindrazana manilika ny hafa, araka ny fampatsehivan'ny Papa François. Fomadio, fanantenana, firotsahana. Tsy ny fifanomezatsiny sy ny fifanoliana andraikitra mihitsy no ampandroso ny firenena. Ny toetry ny fony tsirairay sy ny mpiara-miaina no tsy maintsy hitodiana. Ny fony olona ny fototra ivin'ny ratsy rehetra, araka ny fampianaran'i Jesoa ao amin'ny Marka toko fafito andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fibebahana ny takiana. Fomadio no ilaina nanan'ny olona rehetra mba hampirindra ny fiaraha-miaina sy ny fampivoarana iarahana. Olohalarana amin'izany ny kristianina amin'ny ambaratonga rehetra misy azy. Raha namangatsika i Papa François tamin'ny taona 1942 dia mpamafy fanantenana sy fiadanana ny miantsona azy. Izany no nilazana ny hiraka nataony taty amintsika, izay hiraka ampanaovina ny eglizy manontolo. Isika no eglizy anatontosa izany hiraka izany. Koa tsy ravoravo tanana isika na anaraka ny rivotry ny tantara fotsiny, satria ao ampontsika ny fanantenana avy amin'ny fitsangana ny Jesosy Tompo velona. Vavolombelony izany fanantenana izany ny kristianina, ary ho mpitondra azy eo anivon'ny vahoaka malagasy mikaikaika sy mila anaritoky, ary efa mitady voana amin'ny fomba fiainana sy ny fomba fisainana. Vo maika miantso antsika kristianina trano izao zava-misy sarotra iainantsika izao, mba hijoro amin'ny finoana maha kristianina antsika. Aneo eo amin'ny fiainantsika fa olona nahazo fampianarana sy fahasoavana isika. Asehontsika fa namafy fitohinana azo an'ny fiainana dia azo atao an-trano ny joro amin'ny finoana sy ny manao ny marina sy ny miaro azy, ny manaja ny fihavanana sy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Fotoana izao anehoana fa ny feon'ny fieritreretana ihany no milaza amintsika ny marina. Miantso antsika amin'ny fifampitsinjovana maha kristianina antsika izao fifantrahana lalina izao, indrindra ny fitsinjovana ny madinika sy ny sahirana rehetra. Miantso antsika eglizy ihany koa ny fahantrahan'ny firenentsika, anosy anamafy ireo ezaka iorotsahantsika anompontsika ny mpiraitanindrazana. Hitady lalana trany sika mba hahazon'ny taranaka fanabeazana feno sy madio amin'ny alalan'ny sekoly sy ny fikambanana masina. Ny fiahinany mahantra, ny marary, ny bado, ny sembana sy ireo voailika no maridre fialalana fa tsy mivoana amin'ny vaovao mafary ny fiainantsika ny finoana. Hozohina sy hosokafana trany ny pastoraly fanatonana ny olona sy fampivoarana azy amin'ny maha olona manontolo. Ny fanabeazana ny ivon'ny fampivoarana ka ny antsoroan'ny eglizy hatramin'izay. Hojerena akaiky amin'izany ny fidorohana zava-mahadomelina izay lasa fomba fiainana ary tsy mifidy taona sy anjara faripiainana. Ataontsika lahara-pahamehana amin'ny fijoroana amin'ny finoana sy amin'ny fampivoarana ny fikajiana ny tranobe ombonantsika sy ny tontolony. Tsy ho mpanaraka izay fanaon'ny olona isika, satria tsy izay fanaon'ny olona dia mety avokoa, fa atsiaro tena ho mpitarika ny hafa ho any amin'i Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jioany toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahaenina. Izany no mahavavolombelo ny fanantenana antsika. Mba ho eglizy miaradi, aza miady rery fa sao resy hoy ny hirantsika. Mivoy fiarahan-dira teo ny sinody ataontsika amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha eglizy miara-diantsika no hiatrehantsika ny andavanandrom-piainantsika izay iarahantsika amin'ny malagasy sy ny olombelona rehetra. Ho tadidintsika sy ataontsika fomba fianatrany ilay tsenjery nampianarin'ny Papa François antsika malagasy hoe tsy misy olona afaka milaza hoe tsy mila anao aho. Ny finoana no aoka mibaiko ny fiainantsika fa tsy izay hevitra na teny voizina etsiseroa. Ny fampianaran'i Jesosy Kristy no iantsoana antsika ampiely finoana ka hitandrina isika amin'ny fampelezana ireo hevitra hafa tsy miainga amin'ny finoana. Ireo te hifandray sy hiaradia amin'ny eglizy ihany koa dia atsiaro izany mba hampirindra ny fiarahan-diantsika. Azo atao an-trano ny miaradia. Eto am-pamaranana dia tsy aivina eto izay nolazain'i Jesosy tamin'ny masom-bavy Faustina hoe tsy hiadana izao tontolo izao raha tsy mitoky amin'ny famindram-poko. Antsontsika sy hivelomantsika isan'andro izany famindram-pon'Andriamanitra izany. I Jesosy Tompo maty fa nitsangako velolane ankahery antsika hatrany hatrany ka hamelona ny fanantenany eo amintsika. Ary nivavaka i masina Maria mpanjakavavin'ny Madagasikara sy masina Josefa mpiaro ny eglizy ary ny olomasina sy ny olotsambatra ny ombantsika hatrany hatrany. Eo ampiandrasana ny fankalazana ny patekoty na nidinan'ny fanahy masina tamin'ny masina Maria sy ny apôstôly dia efa mpitondram-bavaka isika ary hitalaonay mafy ny tombony ny fanomezany fanahy masina ao amintsika mba hanazava ny feon'ny fieritreretantsika ahafahantsika mibebaka sy manova endrika ity tany mamintsika ity. Mitsodrano anareo izahay eveka ray aman-dreninareo. Natao teto Antananarivo anio 8 Mei 2020 sy roa arivo fankalazana ny akaran'ny Tompo any an-danitra. Manao sinia ireo eveka ny Madagasikara.
Notendren'ny Papa François ho eveka mpanampy ao amin'ny diocezin'ny Morondava androany 5 Mei i Monpère Jean-Nicolas Rakoudzon, pretra diocesianina avy amin'ny diocezina Antananarivo. Teraka ny 8 Janoary 2077 tao Anosy Avaratra Antananarivo i Monseigneur Jean-Nicolas Rakoudzon, zanak'i Rakoudzon Jean-Pierre sy razafinjaika Hélène. Ny taona 1987 izy no niditra teny amin'ny seminera Zandriny Ambohipo ary nanohy ny fiofanana ho pretra teny amin'ny seminera Aivo Victoire Soamanarivo Amboaramodratrimo ny taona 2077. Ny taona 1997 ka hatramin'ny 1997 izy no nanomboka niofana tao amin'ny seminera Zokin'ny Fandalinana ny filozofia masinda Paoly Apostoly Manantena Soantsirabe ary nandalina ny teolojia teny amin'ny seminera Zokin'ny Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely ny taona 1997 hatramin'ny 2020. Niroso tamin'ny laharana mahadiakra izy ny 4 Aogositra 2020 ary nohamasinina ho pretra ny 3 Aogositra 2020. Nanohy ny fandalinana ny filozofia teny amin'ny Université Catholique de Madagascara izy taorian'ny fanamasinana ho pretra azy ary nahazo ny maripahaizana maîtrise en philosophie momba ny filozofia de la religion ny taona 5 Aogositra 2020. Ny taona 2020 nanohy ny fandalinana teolojia tany amin'ny Université de Fribourg tany Suisse izy ka nahazo ny maripahaizana doctorat en théologie momba ny science des religions ny taona 2020. Maro samihafa ny asa pastoraly no sahanina nandritra izay 20 taona na hapiritra azy izay. Voatendry ho vikera tao amin'ny distrikan'ny Azolavy izy ny taona 2020 ary nafindra ho vikera tao Andotapenaka ny taona 4 sy 2020 ka hatramin'ny 5 sy 2020. Taorian'izay dia niandraikitra ny asa fanabeazana sy fampiofanana ho pretra ka notendrena ho rektora ny seminera Aivo Amboaramodratrimo sady nampianatra ny taranja filozofia tao amin'ny toeram-piofanana ho pretra io. Fanampin'izany ny fampianarana momba ny fotom-pampianaran'ny eglizy momba ny fiarahamonina sosialy, ny liturgia eukaristika teny amin'ny toeram-piofanana momba ny teolojia sy pastoraly ary baiboly ho an'ny laika ny Ambatoloka. Ni taona sivy sy roa arivo voatendry ho curé tao amin'ny ekara Masinda Etienne Nambandi izy ary nampianatra ny taranja filozofia teny amin'ny seminera Zandriny Ambohipo. Ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo no voatendry ho rektora tao amin'ny seminera Zokiny fandalinana filozofia Masinda Paoly Manantena Soa Antsirabe hatramin'izao nanendrena azy ho eveka mpanampy ao amin'ny diosezin'ny Morondava izao. Malona izao fanendrena izao dia maneho ny fankasitrahana ny fiketrahana masina sy mitondra ny teny fiarabana ho an'i Monseigneur Jean-Nicolas Racoudjone, ny filohan'ny fifindronam-ben'ny eveka eto Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambonena.
Ny fifindronam-ben'ny eveka eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny nanendreny sy nanomezany mpiandrondro vaovao Monseigneur Jean-Nicolas Racoudjone, eveka mpanampin'ny diocèse Morondava. Isaorantsika ny Papa François sy ny nonce apostolika Thomas Grisan izay nanampy antsika nahita ity mpiandrondry vaovao ity. Dia faly miarabanao Monseigneur Jean-Nicolas Racoudjone, niandry anao ny vahoakany menabe ary efa miombom-bavaka manakina aminao amin'ny Jesosy famindrapon'Andriamanitra. Amen.
Ho tanterahana ny roa jolay telo amby roapolo sy roa arivo ny fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Jean-Nicolas Racoudjone koa manentana ny vahoaka omena be mba hitondra mbavaka azy ny eveka ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambonena.
Ry vahoaka ny mena be dia tonga ilay fanambarana avy any Vatican fa nomen'Andriamanitra mpiandrondry anaty atsika ny tompo amin'ny anaran'ny Papa François, ka dia isaorantsika izy tompo, isaorantsika i Papa François. Dia manasa atsika mianakavy vahoaka ny mena be satria ho an'ny mena be manontolo izy io ivavaka ho an'ny Monseigneur Jean-Nicolas Racoudjone izay voatendry eveka mpanampy ny diosezitsika. Ingavyantsika isam-pianakaviana isam-piangonana mba iombom-bavaka manomboka izao a ivavaka sy isaotra an'Andriamanitra fa tena lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra amin'ity mena be ity. Asitrapon'Andriamanitra dia ny alahady roa jolay amin'ny fitsasany maraina no amasiniko ao amin'ny kianjany sekoly kolege Saint Paul ny Monseigneur Jean-Nicolas, dia efa manasana tsika mianakavy a iomana andray azy ary iaraka andray anjara amin'izany fanamasinana azy zany. Ho amasinin'Andriamanitra izy a ho atsika anompo atsika. Dia ny teny fanevany moa dia hoe Jesosy matoky anao aho, dia tsinitsika Jesosy famandrapon'Andriamanitra ity voatendry ny anompo atsika ity. Amen.
Mbola aterina hatrany ary fa ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco dia maneho ny fiarabana sy ny firarintsoa ho an'i Monseigneur Jean-Nicolas Racoudjone ary mirary soa azy amin'ny adidy mavesatra ankinin'Andriamanitra sy ny Eglizy aminy. Fa ho anatin'izao fiomanana ho fiatrehana ny fionam-be nasionaly ny ankizy andian'ny fahatelo izay tanterahana eto amin'ny diosezina Antananarivo izao dia manainga sy miantso ny ankizy rehetra ary ny ray aman-dreny avy eo anivo ny fifindronam-ben'ny eveka mba hiatrika ity fionam-be ity. Toy izao ary ny fanentanana sy fiantsoana mahakasika izany entin'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, filohan'ny vomieran'ny eveka misahana ny asa fanirahana ataon'ny laika.
Rankizy havana malala, faly miarabanareo amin'ny alalan'ity taratasy ity. Taorianany dinika ny fanaovana eveka tamin'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny mia sy miantsoroka anareo ankizy, dia tapaka fa ho totosaina eto Antananarivo ny 26 hatramin'ny 30 volana jolay 23 sy roa arivo avy izao ny fionam-be nasionaly ho anareo ankizy. Loha hevitra anentana anareo amin'izany ny hoe rankizy, andao hiaradi hitory ny vaovao mafaly ho fanantenany ny eglizy. Koa ankafaliana ho anay eveka Madagasikara ary ny manasa sy miantso anareo ankizy katolika manerana nosy miaraka amin'ireo mpanabe anareo ho tonga ankafaliana hiatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho hita sy horenareo eny amin'ny tompon'andraikitra isan'ny diosezy ny antsipiriany mahakasika izany fionan-dehibe izany, ka entanina ianareo anantona azy ireny sy anaraka ampitiavana ny fandaminana rehetra. Ampiarahanay amin'izao fanasana sy fiantsoana izao koa ny fanentananay anareo ray aman-dreny hanomana ampinoana ny zanakareo hamonjy io fionana io ankinay amasiny mari reny izay niaraka nandray ny fanahy masina tamin'ny apostoly ianareo ankizy sy io fionana ka saintsika atao io ianareo kosa tsy hitsahatra hivavaka miaraka aminy mba ho apostoly ny ankizy koa ianareo ankizy mirary soso mitsodrana anareo ankizy izahay iveka ray aman-dreninareo sady mirary anareo ankalaza amin'ny pantekôty anaty hafaliana miaina ny finoana samia hotahin'andriamanitra amin'ny anaran'ny fivondronam-behan'ny veka eto Madagasikara manaosy ny taratasy son excellence monseigneur Gabriel Randriana Antenaina secrétaire général ny fivondronam-behan'ny veka eto Madagasikara
Ny fanabeazana eto amin'ny diosezina Antananarivo ihany koa dia nanamarika ny andron'ny sekoly katolika androany ny teto amin'ny diosezina Antananarivo ka eukaristia masina notarihan'ny arshevêka Antananarivo tao amin'ny tokotany malalaka ny SK Antanimena tamin'izany ary no nanentana ny tanora rehetra mba andray an-tanana ny hoavy ampany amin'izay fampianarana izay ary entiny monseigneur Odo Maria Arsène Narazanakolona arshevêka Antananarivo.
Angatananareo tanora mba andray andraikitra andray an-tanana ny hoavy mpiainanareo satria tadidio tsy ho toloram-potsiny ianareo fa hanorona ny hoavinareo manompa izao ianareo no hanoratra ny fiainanareo sika samy manoratra ny fiainatsika hiatikan'andriamanitra tsika ny orinany asehoany fitandriamanao ianao ary io tsisy afaka angalatahaka tsy ilaina no angalatahaka fa ny ianao asehoany fitandriamanao tsy manontany zavatra hafa andriamanitra lay ahoana ny fomba nentinao nitondranao aty fiainanao ity ary ny atsehanao ny andraikitra ny iraka napetraka andriamanitra amintsika tsirairay avy na minisy iraka apetraka andriamanitra mandrakariva amintsika tsirairay avy izay ihany koa ny tsy maintsy atrehn'ireo mpanabe sy ny ray aman-dreninareo anareo anabe azana ianareo manomboka any any amin'ny fianakaviana misy ianareo any mandeha aty amin'ny sekoly tsy vita aty an-tsekoly ihany ny fianarana ny fibeazana fa zavatra mitohy io ezaka mitohy io ary tohizana mandramaty atsy maintsy misy fiofanana ombieniombieny rehefa mandray andraikitra isika tsisy avy di nahazo fahaizana amin'izao fa tsy maintsy nianatra fa ny ezaka ataon'ny sekoly hanome anareo ny fitaovana ilainareo hiatsehana ny hoavim-piainanareo ary ianareo no mahay mampiasa azy
Notanterahana ny talata 19 meteo ny fankalazana ny fetin'ny olomasina mpiaro ny eveka mpanampy eto amin'ny diosezina Antananarivo ka eukaristia masina teny amin'ny katedraly Andohalo no nanamariana izany nandritra ny fampianarana izay noentiny ary no nanentana ny kristianina rehetra izay tonga teny antoerana ny mahazava-dehibe ny mifampivavaka toy izao ary ny ampahany amin'izay fampianarana izay monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina eveka mpanampy eto amin'ny diosezina Antananarivo
tena ilaina ny vavaka ny hafa ampijoro antsika tena ilaina ny vavaka ataon'ny hafa ahatonga antsika hijoro satria raha ataontsika hoe 80 taona ny andro iainantsika firy minitra na adiny firy na firy andro ao anatin'izay 80 taona izay no tena manana fiombonana tanteraka amin'andriamanitrantsika arak'ilay voalaza ao amin'ny evanjelin'ny masindamarika hoe izay mino ka tena manana fiombonana aminy a dia anao izao zavatra rehetra izao fa tsy haninona mihitsy satria mijoro noho izany ry havana ny mampitahaka antsika dia ny vavaka ataon'ny hafa izay no mahatonga antsika tsy maintsy mifampivavaka izay no mahatonga antsika mangatabavaka amin'ny hafa ka rehefa mba misy olona mangatabavaka amintsika dia mivavao azy za zany zao mangataka aloha eo vavao anay noho izany ry havana tokony fampivavaka tanyntsika vavaha ho an'ny piretra anareo izay piretra mivavaha ho anay hiveka anareo satria ny vavaka ataonareo a no afaka androsoana eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izay ihany koa dia tena mivavaka ho anareo.
Amaranantsika ny vavao ary amin'izao takariva izao dia ny vavao avy amin'ny sampana tateliala fanirin'i Madagasikara ao amin'ny fivondronana fahatelo amby efapolo tangaina izay anatanteraka hetsika izy ireo rampitso roapolo ny volana Mey mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny fanabeazana eo anivon'ity fikambanana ity. Mitondra ny fanaitanana mahakasika an'izay ary Rindra mpiandraikitra sampana tanteliala fanilon'i Madagasikara fivondronana fahatelo amby efapolo tangaina ao amin'ny ekara Masimbavy Sesily tangaina distrika any Mamasina vikaria episkopaly Afony.
Mba hoeto manana hiatrehana ny lasy lehibe izay ho tanterahanay any Mahajanga amin'ny volana aogositra izao izay ao amin'ny fanilon'i Madagasikara amin'ny fivondronana tangaina mpitatafika dia mikarakara seho an-tsehatra ataon'ireo mpiretra mihira ny sabotsy faharoapolo volana Mey ho avy izao amin'ny roa torak'andro. Izany dia atao ao am-piangonana ihany ao amin'ny paroasy Masimbavy Sesily tangaina. Ny vidim-pidirana amin'izany dia VIP roa alina ariary, reservation iray alina ariary, tapakila ho an'ny lehibe efatra arivo ariary ary ho an'ny ankizy roa arivo ariary. Ko manentana antsika rehetra ary mba hanohana anay amin'izany hetsika izany, manasa antsika ho tonga maro amin'ny seho an-tsehatra ataon'ny mpiretra mihira io amin'ny sabotsy izao ary amin'ny fotoana amin'ny roa ora ao amin'ny paroasy Masimbavy Sesily tangaina. Ny adidy vita ny fahafinaretana azo. Mankasitraka Tompoko.
Dia hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma Tompoko.